ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად. ქალბატონი ლელა ხომერიკია ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი, ილია უნის ასოცირებული პროფესორი, გენდერის ექსპერტი გახლავთ. ის დილამშვიდობის ქალბატონ ლელა.
დილამშვიდობის.
რამე ხომ არ შემეშალა?
არა, ხო, ასოცირებული პროფესორი არა ვარ, ილია უნის მოწვეული პროფესორი.
კი ბატონო, დაგაწინაურეთ თუ რა მქენ.
ხო.
და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და იცით რა მაინტერესებს, თავად შესწავლის კვლევის პროცესით საინტერესოა ჩვენთვის. რა მეთოდი აირჩიეთ, რას აკეთებდით, რა ხანს გაგრძელდა ეს და სად იყავით, რვის მიწვდით და სად?
დიახ, სანამ უშუალოდ კვლევაზე გადავიდოდე, მინდა ესეთი პატარა გადახვევა. ხა დღეს თქვენთან რომ მოვდიოდი მარჯანიშვილიდან, აღმოჩნდა რომ საოცარი მოკეთ გადაკეტილი აქვს და საოცარი საცობი იყო ისეთი, რომ მოკეთ რაღაცა მომენტში ვიგზენი, რომ უნდა ტაქსიდან გადავხტე და ფეხით წამოვიდე და ამ თაკარა მზეში მთელი მარჯანიშვილის ხიდი გადმოვირბინე, ესე ვთქვათ, ხო, აი ამ საცობი.
ჩვენ ამას გძნობდით რა.
არა, დატოვა ამბობ ამას და აი თითქოს სიმბოლური იყო. ამიტომ ჩემი ამ თაკანა მზის ქვეშ მარჯანიშვილის ხიდის გადმორბენა ეძღვნება ენგურის ხიდზე გადამსვლელ ყველა ადამიანს. იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ეს რაღაცა ეს კანცის გამწყვეტი, ესე ვთქვათ,
მომენტი
ხო და ამიტომ რაღაცნაირად მინდოდა ეს დამეკავშირებინა. მოკლედ,
კარგი გადახვევა იყო, ხო, კარგი იქნებოდა რომ ეს მობრძანებულიყავით პრობლემების გარეშე.
ხო,
მაგრამ იყოს ასე.
ხო, თითქოს იყო სიმბოლური ეს მომენტი, ესე ვთქვათ, დღეს.
რა შეგავა თავად პროცესს და აი კომუნიკაციას მოსახლეობასთან ამ პროცესში.
ესე იგი, გეტყვით, კვლევა პრინციპში გამოვიდა საკმაოდ ფართო, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები, 19 სოფელი მოიცვა. ესე იგი, 11 სოფელი სამეგრელოს მხარეს, ანუ ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში და დაანჩენი 8 სოფელი, ესე იგი, აფხაზეთის მხარეს. და ესე იგი, როგორც ალბათ ელენემ თქვა, კვლევა განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, ზუგდიდელი პარტნიორი, ზუგდიდში ორგანიზაცია თანაზი არის, ესე ვთქვათ, დახმარებით და ასე ვთქვათ, გალში და გაგრაშიც ყავდა პარტნიორები. და თან ესე იგი შეირჩა მეთოდოლოგიაც, ესე ვთქვათ, შესაბამისად. ესე იგი, იყო აქ ინტერვიუები, ინტერვიუებში და იყო ფოკუს ჯგუფები, იმიტომ რომ გვინდოდა თვისებრივი მეთოდებიც, რომ უფრო გვეგრძნო ხმა ამ ადამიანების,
ესე ვთქვათ.
ესე ვთქვათ, ინტერვიუებით რაღაცნაირად ისე შევიმუშავეთ, რომ იქაც ბევრი იყო ღია კითხვები, რომ უფრო ესე ვთქვათ, აქაც უფრო გვეგრძნო, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ.
შეიძლება ხო რაღაც იყო, რასაც გეტყოდნენ და თქვენ შეიძლება არ გეკითხოთ.
ჩვენ შეიძლება არ გვეკითხა, არ გაგვეთვალისწინებთ. და ასე შემდეგ და გვინდოდა მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, წამოსულიყო, ესე ვთქვათ, აი რაც ესე ვთქვათ, აწუხებს იმ ამათი ხმა უფრო ესეთი ყოფილიყო ხილული, ესე ვთქვათ. და ეს ფოკუს ჯგუფები კიდე საინტერესოა იმით, რომ შეიძლება ენენემ ახსენა, ერთ-ერთი ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, ესე ვთქვათ, და გააგრა გალი და ზუგდიდის და წანენჯიხის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, ამ Skype კონფერენციის ფარგლებშიც უსვლიდნენ ერთმანეთს ინფორმაციას და საკმაოდ საინტერესო ფორმატი გამოვიდა.
რამდენად ღიები და მოსურნეები იყვნენ ისინი ერთმანეთთან ესაუბრად?
სხვათაშორის, ხო, ესეც იყო, კი, იყო ეს მომენტი იყო, რომ ხო, ორივე მხარეც რაღაცნაირად სასიამოვნოდ, ასე ვთქვათ, ული შეიძლება იყო ამითი, რომ ესე იგი რაღაცნაირი აი ესეთი ღია დიალოგი შედგა და საინტერესოა, რომ აი აქ მარტო ის კი არისო, რომ თქვათ, აი ხაზის გამოღმა მყოფები, ესე ვთქვათ, იქით თვითონ აღმოჩნდა, რომ ესე იგი გალსა და გაგრას შორის, თქვათ, ხო, აი იმათ შორისაც არ არის ესე იგი კომუნიკაცია, ანუ გალები მოსახლეობა ერთის ხრივ, ხო, ამ გამყოფი ხაზით იზოლირებულია, ასე ვთქვათ, ქართული საზოგადოებისგან, მაგრამ იქაც საჭიროა, რომ მეტი ნაბიჯები გადაიდგას ინტეგრაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, საბოლოო ჯამში ქართველებსა და აფხაზებს შორის ძობის აღდგენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გალელები არიან ის ქართული თემი, რომელიც ამჟამადაც, ასე ვთქვათ, თან არსებს, ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, აფხაზებთან ერთად და ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის, ასე ვთქვათ, აი ეს ინტერაქციის გაზრდა, როგორც.
ხო, მე გამიკვირდა, მე მყავდა რესპონდენტი ერთხელ ამ სტუდიაში, სმენელს შეგახსენეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ვლაპარაკობთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შესახებ საქართველოს გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები თემების საერთო საჭიროებების და პრიორიტეტები ესეთი იყო სახელწოდება გახლავთ ამ კვლევის შედეგებისა და თვითონ პროცესშიც ბევრი რამ საინტერესო გამოვლინდა. ეხა თქვენაც ბრძანეთ, ქალბატონო ლელა, მე გამიკვირდა და მყავდა დევნილი მოქალაქე სტუდიაში, რომელიც ყვებოდა, რომ მან ისე იცხოვრა და ისე დატოვა აფხაზეთი ომის გამო, რომ აფხაზებს არც ვიცნობდიო. ანუ ეს, როგორ თქვა, იზოლაცია გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების, როგორც ჩანს, თავის დროზეც იყო. რა ვთქვა, სოფელი, სადაც ქალბატონი ცხოვრობდა, იყო ქართული, ასე ვთქვა, ქართველებით დასახლებული, როგორც ჩანს, და საჭიროება არ ჰქონდა ალბათ. თავად პირადად მას შეიძლება მისი მშობლებს ჰქონდათ კომუნიკაცია, მაგრამ ამ ტიპის იზოლაცია, როგორც ჩანს, მაინც იყო იმ საზოგადოებაში. თუმცა გეთანხმებით, ხო, რომ კარგი იქნება მეტი ინტეგრაცია თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიის შიგნით.
შიგნით, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ბოტიშ.
და საინტერესოა, ახლა აი თქვა, აი ზოგადად, ასე თქვა, სურათი, ხო, რა სურათი იკვეთება. აი შეგვიძლია გალი.
ბოტიშ, თქვა ამ ნაწილში, რადგან ცოტა დრო დაგვჭა, ახლა ამბებამდე მე გვექნება მეტი. თქვა, რა იყო თქვენი ინტერესის საგანი? ის სასიამოვნო საუბარი, მე როგორც ხვდები Skype-ის საშუალებით, იმ ალბათ პოლიტიკაზე არ საუბრობდნენ.
არა, რა თქმა უნდა, საუბრობდნენ პრობლემებზე.
ხო, აი რა იყო
ჩვენი, ეხლა ჩვენი ფოკუსი იყო ის, რომ რა შეიძლება მეტი გაგვეგო ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე. ამიტომ კი ის არა ქვია კვლევა, საკმაოდ ფართო გამოგვივიდა და თემატური თვალსაზრისითაც. იმიტომ რომ ჩადებული იყო ლამის ყველაფერი, ესე იგი ჯანდაცვა, განათლება, თავისუფალი დროის გატარება, ახალგაზრდობის, ასე თქვა, პრობლემები. ამაში იყო, ასე თქვა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, სოციალური მედია ის გამოყენების საკითხი, აქ იყო ინფრასტრუქტურული მომენტი, ასე ვთქვათ, გზები და ასე შემდეგ. ანუ აი ადგილობრივი თემისთვის რაც კი მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, აი ყველა სფეროზე სადეთ რაღაცა გარკვეულად შეგვეკრიბა ინფორმაცია.
ხო, ის რაც შეიძლება ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ყოველდღიურობაში,
ხო?
და ის გამოც მას ან პრობლემა ექნება, ან პრობლემას ჭრის. უფრო მეტი კი არა და ალბათ მე მგონი სულ პრობლემებზე ეგ ლაპარაკი. ჩვენ უკვე მივყვებით შინარს, ანუ ის რაც თქვენ მოიპოვეთ და რაც არის თავარი ფასი ამ თქვენი შრომის, თქვენი და თქვენი კოლეგების. ლელა ხომერიკთან ერთად დავბრუნდები სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ. საქართველოში 11-ის ნახევარი სრულდება. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ნინო როდონაია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტები ერთობლივ სხდომაზე განიხილავენ გენერალური პროკურორის მიმართვას პარლამენტის წევრის ნიკა მელიას დაპატიმრებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ ქართული ოცნება საკითხს დაჩქარებულად განიხილავს. მათ მოითხოვეს, რომ სხდომა გადაიდოს და პროკურატურის მიერ წარდგენილი მასალების გაცნობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. რა მნიშვნელობა აქვს 2 საათით ადრე დაიჭერთ კამელიას თუ 2 საათი დგვიან? რატომ ვერ ითმენ დილის 9 საათზე რომ გადაგვიყვანეთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმზე? არ მახსოვს პარლამენტში ასე ადრე ჩატარებული ყო სხდომა, მით უმეტეს 5 დღე აქვს კომიტეტს და გუშინ საღამოს შემოტანილი საკითხი დილაუთენია. საკითხის გამო დილაუთენია, რატომ დანიშნეთ კომიტეტის სხდომა? ასე მიმართა ევროპული საქართველოს წევრმა ხათუნა გოგორიშულმა იურიდიულ საკითხთა და საპროცედურო, ასევე იურიდიულ საკითხთა და საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტების თავმჯდომარეებს ანდრი ოხანაშვილს და გიორგი კახიანს. როგორც კახიანმა განაცხადა, პარლამენტი არავის იჭერს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით. თუ პარლამენტი გენერალურ პროკურატურას თანხმობას მისცემს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურა სასამართლოს წინაშე დააყენებს ნიკა მელიასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხს და საბოლოოდ გადაწყვეტილებას სწორედ სასამართლო მიიღებს. პარლამენტი არ იღებს გადაწყვეტილებას ნიკანორ მელიას პატიმრობა შეუფარდოს თუ სხვა აღკვეთის ღონისძიება. პარლამენტი არ არის მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო. თუ მოხდა ისე, რომ პროკურატურამ მიმართა სასამართლოს და მან მელიას პატიმრობა შეუფარდა, მხოლოდ ამის შემდეგ პარლამენტის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე შეუჩერდება მას დეპუტატის იმუნიტეტი, განაცხადა გიორგი კახიანმა. კომიტეტების ხდომაზე საკითხი წარმოადგინა საპროკურორო ზედამხედველობის სამართლოს უფროსმა ამირან გულუაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ნიკა მელიას დაპატიმრებას ითხოვენ რამდენიმე საფუძვლით, მათ შორის იმის გამო, რომ მას შეუძლია თავისუფლად დატოვოს საქართველოს ტერიტორია, დიპლომატიური პასპორტი და გამარტივებული საბაზო და სასაზღვრო პროცედურებით ისარგებლოს და გარდა ამისა მოახდინოს მოწმეებზე ზეწოლა. საქართველოს პროკურატურამ გასულ საღამოს განაცხადა, რომ 21 ივნის პარლამენტთან გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის წევრის ნიკა მელიას მიმართ გამოიკვეთა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები და სწორედ ამიტომ პარლამენტს მიმართავს გენერალური პროკურატურა მელიას დაპატიმრებაზე თანხმობის მიცემის თხოვნით. თავად ნიკა მელია კომიტეტების ხდომას არ ესწრება, ის დღეს ბრალდების წარსადგენად გენერალურ პროკურატურაშია დაბარებული. საქართველოს პარლამენტთან შიმშილობას განაგრძობს 6 ახალგაზრდა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან უკვე მეშვიდე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქცია, რომლის უმთავრეს მოთხოვნად რჩება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომა. სწორედ მას აკისრებენ აქციის მონაწილეები პასუხისმგებლობას 21 ივნის თბილისში საპროტესტო აქციის დაშლის დროს სამართალდამცავების მიერ უფლებამოსილების და ძალის გადამეტებაზე. საშიმშილობის აქციას შეუერთდა ადვოკატი ბექა ბასილაია, რომელიც სხვა დაკავებულებთან ერთად ადმინისტრაციული პატიმრობიდან გათავისუფლეს გასულ საღამოს. ამ დროისთვის უცნობია, რამდენი დაკავებული რჩება პატიმრობაში. როგორც გასულ საღამოს პროკურატურა აცხადებდა, ადმინისტრაციული პატიმრობა შეფარდებული ჰქონდა 121 პირს. მათი ნაწილი უკვე გათავისუფლებული იყო და გასული ღამის მდგომარეობით პატიმრობაში რჩებოდა 54 პირი, თუმცა როგორც პროკურატურა აცხადებდა, უახლოეს ხანში იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული მათი უმრავლესობის პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. როგორც ბექა ბასილაიამ ჟურნალისტებს უთხრა, ჯერჯერობით საბოლოო დაუდასტურებელი ინფორმაციით პრაქტიკულად ყველა დაკავებული უკვე გათავისუფლებულია.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს, თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა. ჩვენ კი მაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვლაპარაკობთ გამყოფი ხაზის მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობის ორივე მხარეს, როგორც ოკუპირებულ, ისე არაოკუპირებულ მხარეს მცხოვრები ადამიანების ყოფაზე, მათ პრობლემებზე. პრაქტიკულად ამ ნაწილში ვიწყებთ ახლა არსებითად საუბარს შინაარსზე, იმ ნაშრომისა შეიძლება ითქვას, რომელიც გარკვეული ხნის განმავლობაში გროვდებოდა, რომლისთვისაც ინფორმაცია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა ხომერიკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი. სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ეს გამოკვლევა. და დავიწყოთ, რა ვიცი, იქიდან თუ აქედან, რომ ორივე საქართველოა.
კი, დავიწყოთ გალიდან და თან შევადარებთ, ასე ვთქვათ.
ხო.
ესე იგი, გალში ახლა ძირითადად რაც გამოიკვეთა, ხო? ესე იგი, აი ძალიან ზოგადად თუ შევაფასებთ, არის ის, რომ ესე ყველა მონაწილე ამბობს, რომ გალში ბოლო წლებში ცხოვრება გართულდა. ეხლა აი ამ გართულების, ასე ვთქვათ, სამი ძირითადი ფაქტორია, ხო? ეს არის ერთია, ეს თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვა. მეორე არის, ესე იგი, ოჯახის შემოსავლების კლება და ეკონომიკური ვითარების, ასე ვთქვათ, გაუარესება და მესამე არის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობის, ასე ვთქვათ, არქონა უკვე. ხო, შეზღუდვანე. ესე იგი, ეხა პირველი რომ დავიწყოთ აი ამ თავისუფალი გადაადგილებიდან, ხო? აქ ესე იგი ორი ძირთადი მომენტია, რატომაც ასე ვთქვათ შეიზღუდა. ეს არის ერთი, ვიცით რომ გადასასვლელები, ხო, რაც არსებობდა, შემცირდა და ფაქტიურად ხა იმ ქვედა ზონისთვის დარჩა მხოლოდ ენგურის გადასასვლელი, ხო, ყველა უნდა გადავიდეს აი აქედან. ეხლა ამ გადასასვლელების შემცირებამ გამოიწვია რა? ის რომ დაგრძელდა გზა, ასე ვთქვათ, ხო, აი მაგალითად ხა ოტობაიადან თუ ორ სანტიაში უნდა გადმოსვლა ადამიანს, ხო, ფაქტიურად ეს სოფლები უყურებს ლამის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს, ან წრე უნდა დაარტყას, მოკლედ ნაწილი ამოპირო ჩვენ წრე უნდა დავარტყათ ენგურის ხიდის, ასე ვთქვათ, გადასალახავად და ესე ვთქვათ, უკან უნდა დაბრუნდეს. ასევე ისინი ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა მეტი დრომი აქ ამას, მეტი ძალისხმევა ჭირდება და აი დროც მნიშვნელოვანია მათთვის. ხო, ხარსაც ვიტყვი. ესე იგი დრო რატოა კიდე მნიშვნელოვანი? იცით, ადრე შესაძლებელი იყო, ესე იგი დილას გადასულიყო ადამიანი, მთელი საქმეები მოეგვარებინა და საღამოს ისე დაბრუნებულიყო რა ტრანსპორტისთვის, ასე თქვა, რაღაცნაირად მიეს. ეხლა გამოდის რომ ამას ერთ დღეში ვერ ასწრებს და ნუ ეს დამატებით კიდე რაღაცა იმას აჩენს, ასე თქვა, პრობლემებს. ეხლა ფინანსები სწორია თქვენ რო თქვით, იმიტომ რომ ეხლა გესმის რომ ფულადი შემოსავლები ძალიან ან ესე ვთქვათ მცირია, ამიტომ ეს ყოველი ესე ვთქვათ დამატებითი ხარჯი, ეს რაღაცა სერიოზული დარტყმა. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ესე იგი მზავრობის ხარჯებიც გაიზარდა და ესეც რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ სიხშირეზე მოქმედებს, ხო. ეხლა არის კიდევ ის მომენტი, რომ აი საბუთების ვახსენეთ, ხო? მოგეხსენებათ, რომ ადრე ესე იგი გალელებს ჰქონდათ აფხაზური ეგრეთ წოდებული ძველი პასპორტები და ჰქონდათ ფორმა ნომერი 9, რითაც ახერხებდნენ ასე ვთქვათ საკმაოდ ინტენსიური ურად გადასვლა გადმოსვლას, მით უმეტეს აი ამ რამდენიმე გადასასვლელით, ხო? ეხლა ესე იგი ეს გაუქმდა ეს საბუთები, ესე იგი ფაქტიურად გალის მოსახლეობა დარჩა დოკუმენტების გარეშე, უცებ აღმოაჩინა ასე ვთქვათ, ხო, ამ ვითარების წინაშე თავი და ეხლა ესე იგი ორი ვარიანტია, არსებობს ესე ვთქვათ ახალი პასპორტი, რომელიც გალელებისთვის სრულიად თითქმის მიუღწეველია, ძალიან რთულია ამისი აღება და ესე იგი ყველაზე რეალისტური არის ბინადრობის მოწყობა.
ხო? რატომ არის რთული აღება? იქნებს მენას უთხრათ.
არა, იმიტომ რომ პასპორტი უკვე სრულუფლებიანი მოქალაქე ხდები, ასე ვთქვათ, ხო? და იქ მე რეალურად
რთული მორალურად თუ კი ვთქვათ გადავწყვეტავ.
არა, დე ფაქტო, ხო, ხელისუფლებობთ არ აძლევს, არ აწყობს, რომ გალელებს ჰქონდეთ ეს, ხო? იმიტომ რომ ბინადრობის მოწმობა არის, ესე იგი, მინიმალური რაღაც დოკუმენტი, ხო, რომელიც ვთქვათ, არ იძლევა საკუთრებაზე რაღაცა უფლებებს, ნუ არჩევნებში მონაწილეობაზე მეტია საუბარი და ასე შემდეგ, ხო? და მხოლოდ აი ამ რაღაცა ელემენტარულ, ესე ვთქვათ, გადასვლა გადმოსვლისთვის გამოიყენება და შეიძლება იქ ზონებშიც, ესე ვთქვათ, მოძრაობისთვის, ხო? ამიტომ ეხა ბინადრობის მოწმობის, მაგრამ ეხა ნახეთ ბინადრობის მოწმობაც რთული ასაღები, არა, ესე ვთქვათ, ადვილი. ხო, თანაც ამას ესე იგი რაღაცა მორალური დილემაც, იმიტომ რომ უჭირთ აღება ამ თვალსაზრისით, რომ ისინი თვლიან, რომ ესე იგი ბინადრობის მოწმობა, ხო, ფაქტობრივად რაღაცა თითქოს სტუმრის სტატუსს ნიშნავს და როგორ შეიძლება ადამიანს რომ საკუთარ სახლში ცხოვრობს, ესე ვთქვათ, მობინადრის სტატუსით სარგებლობდეს. და მაგრამ გამოუვალობის გამო მაინც აი ნახეთ 2017 წელს ამბუდსმენის სპეციალურ ანგარიში არის ესეთი სტატისტიკა, რომ სამი თვიდან ესე ვთქვათ გაუქმების, ხო, ეს ძველი დოკუმენტების უკვე საკმაოდ დიდი რიცხვი, ესე ვთქვათ, ეს 4000 ადამიანმა განაცხადა ბინადრობის მოწმობის აღების შესახებ და სამი თვის განმავლობაში მხოლოდ 500 მოწმობა იყო, ასე ვთქვათ, გაცემული. ხოლო სულ ბოლო მონაცემები მე მაქვს, ვთქვათ, აი გალტივის ერთ-ერთი იმიდან, რა ქვია, რეპორტაჟიდან, სადაც გალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თემურ ნადარაია სათფირზე, ესე იგი საპასპორტო განყოფილების უფროსი აცხადებს, რომ ამ ეტაპისთვის გაცემულია 6000 ბინადრობის მოწმობა და დამზადებულია 1600, რომელიც ელოდება გაცემას. აი ეს მომენტიც, რომ 1600 გამზადებულია და უნდა გაიცეს, ანუ აჩვენებს ამ ბიუროკრატიული პროცესის გაწევილობას, ხო, გესმით? და სწორედ აქ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამ საპასპორტო განყოფილების უფროს აძლევს რეკომენდაციას, რომ აი ხო დღეში 30 ადამიანზე მეტი არ ვერც მიიღებთ, ხო, ეს აღმათ. ანუ აი წარმოიდინეთ ხარ, რომ დათვალოთ დღეში 30 ადამიანს თუ მოსახურება საპასპორტო განყოფილება, ეს ესე ვთქვათ, რამდენად დროშიც ნელია ეს პროცესი და აი ეს ხო და
საბუთი მათ სჭირდებათ
გადაადგილებისთვის რომ შვიდად შეძლონ გადაადგილება. ეხლა არის ისმის კითხვა, ხო, აი ეს გადაადგილება მართლაც აი გადმოსულა, ასე ვთქვათ, ამ ხიმზე არის სასიცოცხლო მათთვის, ეს იგრძნობა ყველა, ესე ვთქვათ, პასუხებიდან, ხო? ადრეც ესე ვთქვათ, აი ეს ინტერა გადასვლა გადმოსვლა იყო ძალიან ხშირი და ეხლაც თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, ესე იგი ნაწილ საბუთები არ აქვს, ასე შემდეგ, აი სიხშირე გადაკვეთის, მაინც იკვეთება, მაინც არის ჩანს რომ აღალია, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა გართულ მაინც ყველა შემთხვევაში, ხო, რაც არ უნდა დრო, მანძილი, ძალის ხმება, ასე შემდეგ, მაინც გალელები გადმოდიან, ასე ვთქვათ, ეს მათთვის სამნიშნულოა. ხა რატომ გადმოდიან, ხო, ის მეშვე არის ის რომ ესე იგი ნათესავებთან და ხშირად არა მარტო ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან, ასე ვთქვათ, ხო? კავშირების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ბევრი ოჯახია დაყოფილი, ვთქვათ, ნაწილი ცხოვრობს ზუდიჩი, ვთქვათ, ნაწილი გალში, ოჯახის წევრი უფრო ახალგაზრდა, ნაწილი ოჯახის უფრო, ასე ვთქვათ, სამეგრელოში, ასაკოვნები, ასე ვთქვათ.
ხო, ერთი ეს,
ხო, რა თქმა უნდა, ეს
ოჯახის ვიზიტები საოჯახო გავაგრძელოთ ამის მიზეზებზე საუბარი, მსმენელი გველოდება, მოვისმინოთ ოპერაციას და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარტა, მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს რა ხდება გალში? აი ეს ამბავი, როგორც იტყვიან, პალაჟენი ოკუპანტის ენაზე, ვისი დაყენებულია? იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, როცა შარშან ჩამოვიდნენ საქართველოში რაღაც რუსეთის ბიზნესის წარმომადგენლები თავის პოლიტიკოსებთან და ისტორიკოსებთან და გვითხრეს, ვიცით რა თქვენო ქართველებო, მიეჩვიეთ რეალობასო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი თუ დაიშალაო და ყველაფერი თავის ადგილზე დადგაო, მაშინ თქვენც უნდა მიეჩვიოთ იმას, რომ საქართველოსაც არ უნდა კონდეს პრეტენზია, როგორც საბჭოთა კავშირსო, არც აფხაზეთსო და არც სამხრეთოსე და გაფორმებულ ფინვალდე და სამაჩაბლოზე, რომელიც არის
ნიკოლაი ფინვალდის გასაგებია რეალობა.
მე მაინტერესებს, გამატონო ერთი წუთით. აი ეს სიტუაცია, რომელიც მეერე ჩვენთან ტარდება, მართლმადიდებლობის ეგიდის შატარი და ჩვენ ამის მიჩვევას მართლმადიდებლობის ეგიდის გვატალებს ხელისუფლება. მაინტერესებს, აი რა ხდება ახლა იმ რეგიონებში? აი ამ სიტუაციასთან რა ჩვენთან
მოხდა?
რითიც საზოგადოებრივი მაუწყებელი გუშინ უკვე თავდაპოვდი, პრაქტიკულად აწყობდა მოსახლეობას და მალავდა იმ სისხლიან კადრებს, რომელიც სხვა ეთერში იყო ხელზე გამოღებული და დაამთავრა ესეთი შედეგით, რომ უყურე მე დაამთავრა ესეთი შაბეჭდილება, რომ მეური არაფერი მოხდა ჩვეულებრივი შეტაკება, რომელიც
დაამთავრა
ტორპედოებით. რა ხდება? იქნება გვითხრათ სხვა რეგიონებში?
ამას უყვები შეიძლება რა, შეუძლებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მოსაყოლი და მინდა დრო გამოვიყენოთ. მესმის თქვენი გულისკივილით, რაც გაწუხებთ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ურთიერთკავშირშია. ამას ნამდვილად არ უარყოფთ, არც მე და არც ჩვენი სტუმარი გისმენთ, ხო?
ხო, ერთიან დიდ ხა ჩვენ ახლა არ გვაქვს მიზანი, ჩვენი არ არის ერთიანი ამ ხელ ესეთი
პოლიტიკური, ხო?
ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად
რაც კონტროლებელი ვიცით.
ხო, კი, რაც მოდის ამ კლევიდან იმ შედეგებზე საუბრობთ. ასე ვთქვათ, ხო? და ხო, მოგეთ ვთქვით რომ ეს სიხშირე რომ მაინც ესე ვთქვათ მაღალია, იმიტომ რომ სასოცხლო
ერთი ოჯახებში კომუნიკაცია
მეორე არის ის რომ მეორე არის ის რომ ეს სოციალური დახმარებების და პენსიების ამება ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. აი სწორედ როდესაც აი ამ სოციალური დახმარებების გაცემის დრო არის, სწორედ ამ დროს არის კიდე განსაკუთრებით დიდი რიგები, ვთქვათ, ენგურის ხითა სიცივეში, სიცხეში ადამიანები ამ რიგებში დგანან, იკვეთება კორუფციული რაღაცა სქემებიც, ფულ საფასურად თქვათ, რიგოდ გატარების მომენტი, რაც რა თქმა უნდა კიდე მორალურად კიდე უფრო თრგუნავს ამ რიგში მდგომ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ხო, და სანამ ასე თქვათ უფრო ფართოდ არ მოგვარდება ასე თქვათ ეს პრობლემა, ან არ დაემატება ისევ გადასასვლელები ასე შემდეგ, აი სწორედ აი ამ მოლაპარაკების ფორმატში ეს მაინც უნდა იყოს დასმული, რომ რაღაცა გამტარობა და ეფექტურობა და რაღაცა სერვისი ამ გადასვლის მაინც რაღაცა შედარებით დროებით ეს მაინც ასე თქვათ. ხო, ხო, ამ წუთას, ხო, ხო, ესე ვთქვათ, აი ეს ჰუმანიტარული, აი რაღაცა ეს მომენტები მაინც მოგვარდეს, ხო? ასევე მნიშვნელოვანია კიდე გადმოდის ბევრი გალელი ზუგდიდში პროდუქტების ნივთების შესაძენად, იმიტომ რომ აქ ბევრად უფრო იაფია და ისინი ამბობენ რომ ჯობს ესე იგი თუ რაღაცა ბევრი რაღაცა ერთად გაგსაყიდელი სერიოზული და ზოგვა ასე ვთქვათ ბიუჯეტის და ურჩევნიათ რომ გადმოვიდნენ აქ ერთიანად იყიდონ და ასე ვთქვათ დაბრუნდნენ შინ და ნუ რა თქმა უნდა სამკურნალოდ იმიტომ რომ ჯანდაცვაზე თუ შევძლებთ რომ კიდევ ვილაპარაკოთ აღწერი რა სიტუაცია და ნუ ერთად ერთი ასე ვთქვათ ხო ჯანდაცვაზე წუდომის მომენტი კიდევ განსაკუთრებული
და ისე გავანაწილოთ რომ მნიშვნელოვანი არ გამოგვჭირს
კი ბატონო
თქვენ ვიზაც ლაპარაკობთ ახლა ხო თქვათ ეს არის ნაწილი ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის რომ შევადაროთ ჯერ თქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა საოკუპაციო ხაზის
აი თუმცა ავიღოთ ის იგივე ხო რაღაცა ერთი თემა ავიღოთ აი ჯანდაცვის მომენტი ავიღოთ მაგალითად ხო აი როდესაც თუნდაც გალელები და გაგრელებიც რო აღწერენ ჯანდაცვის მდგომარეობას აი ხა ჩვენ ქართულ ჩვენთვის ხა ძალიან ადვილი გასაგებია იმიტომ რომ ეს 90-იან წლების საქართველოს ვითარება გვახსენდება ხო ამბობენ რომ ესე იგი ცუდი ინფრასტრუქტურა აპარატურის ნაკლებობა ხანდახან არის აპარატურა მაგრამ გამოყენება არიციან ექიმების დაბალი კვალიფიკაცია მე აი ესე თქვა მოიჭრა ექიმების ესე იგი ეთიკური ესე ვთქვათ ეთიკის საექიმო ეთიკის დარღვევის საკითხები რომ ესე იგი ცუდად ექცევიან პაციენტებს ქედმაღლურად ასე შემდეგ ვერ
დასავ დამატებით ხო რამდენად არის ის რაც არის
ხო და რაც არის აი მაგალითად თუნდაც სასტრაფო დახმარება ხო ვთქვათ ადმინისტრაციულ ცენტრებთან ახლო მდებარე სოფლებში შედარებით ხელმისაწვდომია მაგრამ ცოტა დაშორებულ სოფლებში ვთქვათ ამბობს მოსახლეობა საერთოდ ხელმისაწვდომი რომ ხშირად არის კიდევ ამბობენ ფოკუს ჯგუფს მონაწილეები რომ იძახებ იგვიანებს ან იძახებ და ესე იგი მოდის და მხოლოდ ექთანია ან მოდის ექიმიც არის ექთანიც არის მაგრამ არანაირი ესე თქვა საშუალებები არ აქვს ან გადასაყვანია პაციენტი და მანქანა არის ისეთ მდგომარეობაში სასტრაფოსი რომ ჯანმრთელ ადამიანს უჭირთ გადაადგილება მე გადაგიყვანე საავადმყოფოში მიხვალ და სასტრაფო რამე თუა გამოკვლევა ჩასატარებელი რამე ვერ კეთ ნუ ასე შემდეგ ხო ეს თემი გადაბმულია ამიტომ ესე იგი თვითონ ესე იგი არა მარტო გალში. ესე იგი ჯანდაცვაზე, ხარისხიან ჯანდაცვაზე წვდომა, ასე ვთქვათ, აფხაზეთში მცხოვრებისთვის არის ასე ვთქვათ, აი ეს საქართველოს ჯანდაცვის ასე ვთქვათ, ხო, პროგრამა და ეს მე ვფიქრობ, რომ კარგია, ხო, კარგი მიღწევა, რომ ასე ვთქვათ, აი აქ აფხაზ ეთნიკურად აფხაზ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ ეს ჯანდაცვის სერვისები მიიღონ და ნუ გალელებისთვისაც ასე ვთქვათ ჯანდაცვაზე მისაწვდომობა მხოლოდ ამ ხო უნდა გადმოვიდნენ ასე ვთქვათ გამყოფი ხაზის აქეთ ხო ეხლა რაც შეეხება ვთქვათ ესე იგი სამეგრელოს სოფლებში ხო რა თქმა უნდა აქ ოდნა ესე ვთქვათ მაჩვენებლები არის უკეთესი ნუ რომ ესე ვთქვათ იგივე
ხო
არ უწევს გადაკვეთა და ასე შემდეგ მაგრამ ეხლა ნახეთ რა არის კიდე მნიშვნელოვანი და ჩვენ მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია უნდა იყოს მთავრობა ესა რომ ესე იგი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობენ აი როდესაც ასე ვთქვათ ხო გამოვალი ეს არის მდგომარეობა და ასე შემდეგ ეს პროგრამა კი მოქმედებს მაგრამ აბსოლუტურად გასამართია ასე თქვა ეს პრევენციული ჯანმრთელობის და პირველად ჯანდაცვა არის ძალიან სუსტი იმიტომ რომ უმრავლესობა ამბობს რომ წინასწარ არანაირ დიაგნოსტიკურ კვლევებს არ იტარებს აი მაგათაც სკრინინგის პროგრამას და ასე შემდეგ ხო ძალიან დიდი რიცხვი ნუ გალში აღარ ვამბობ წანენჯი ხაში და ზუგდიდშიც ძალიან დიდი რიცხვი ქალების ამბობს რომ არ იცის რომ არსებობს მაგრამ მისთვის შეიძლება გამოსაყენებელია თუ არა თუ სად შეიძლება ამის გამოყენება და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ კიდე აი სოფლის ამბულატორიების საკითხი იკვეთება. ესე იგი, აფხაზეთის მხარეს სოფლების უმეტესობაში სოფლის ამბულატორია არ არის, აქეთ უმეტესობაში არის, ორ სოფელში თქვა არ არის და ამიტომ მოსახლეობა აქტიურად მოითხოვს რომ იყოს, მაგრამ აი ამ სახით რაც სახითაც არის, საერთოდ ეს კონცეფცია გადასახედია, ნუ გასაგებია რომ თქვა ეს ექიმი რაღაცა გარკვეულ პირველად დახმარებას და ასე შემდეგ გასწევს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სოფლის ექიმი და სოფლის ამბულატორია უნდა იყოს ადგილობრივი თემის ჯანდაცვის მენეჯერი, რომელიც აი თქვა აი ზოგადად, ხო აი ამას და გეგმავს ამღონის ძიებებს. ის უნდა იყოს პასუხისგებელი, რომ იგივე თქვათ, სკრინინგი აქვს ყველა ქალს ამ სოფელში, გავლილი, ან თქვათ, ჰეპატიტზე ყველა, ასე თქვათ, შემოწმება.
ხო, აცრაში ახლა.
კი, აცრა, აი ხა თან ელექტრონული მასივი ხარობთ, უნდა კონდეს რაღაცა ბაზა, რაღაცა ისა რა ქვია, თანამედროვეთ ინფორმატიული რაღაც აღჭურვილი უნდა იყოს. ხო, ამის მონიტორინგი ხდებოდეს, თქვათ, შედეგები, ინდიკატორები იზომებოდეს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არ ამგონია, რომ სოფლის ექიმი უნდა იყოს მომლოდინე, მოვიდა ვიღაცა გაჭრილი ხელით, იოდი ჩაუსვა გადაუხო. ხო გესმით არა? ხო, ანუ აი ეს არის ორივე მხარეს, ასე თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს აი იქიდან გადმოსვლის პრობლემას რო არის, აი ესეც შეიძლება ორგანიზებულად დაიგეგმოს, ასე თქვა.
ხო,
ორივე მხარეს შეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
მსმენელი ყოს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო. ამჟამად გურიიდან გისვენ, ძალიან გამიხარდა რომ წვანე
აკაც
ახწეს და რადიო თავისუფლების ოსმენ აკაც შემიძლია მიესალმები ლელა.
გამარჯობა
ლელა, მე შენი პარალელი კლასელი გაწუხე, მე რა ვქოიაო, გამიხარდა შენი ხმის მოსმენა რადიო თავისუფლებაში. რაც შეეხება თემას, ძალიან სავალალოა ეს საუბარი, რაც მოვისმინე ხა რომ ჩვენ ქართულ ჩვენ გალელ თანამოძმეებს არა ბინადრობის მიღების უფლებაც კი არ აქვს საკუთარ ქვეყანაში და ზოგადად მაინტერესებდა აი ჩვენ მთავრობას რა ზემოქმედების ბერკეტები აქვს ჩვენი თანამემამულეების დასაცავად აი ამ არსებულ მოცემულობაში. დიდი მადლობა იურიდიული რა საშუალებები არსებობს ამ.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონზე.
Ну ეხა ისევ რაღაცა ფართო ფორმატზე გვიწევს გადასვლა, ამაზე მე მგონი ისაუბრეთ ხო, რომ არსებობს
რაღაც
ოფიციალური ფორმატები და რაღაც მე ვფიქრობ რომ ჯობია უფრო აი კვლევის შედეგები რაც შეიძლება.
ხო, პრაქტიკული მოდით ხო ესე რომ ბოდიშს უხდი მსმენელს ჩვენს, მოდი მსმენელს რომ გადავთარგმნოთ ეს შეკითხვა, რა შეიძლება პრაქტიკულად გაკეთდეს, აი ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა და
კიდე აი იმიტომ რომ ძალიან ხშირია რომ ოფიციალური ფორმატები რაც არსებობს, ხო ძალიან ხშირია და ეფექტური არ არის, მაგრამ რაღაც სხვა ინოვაციური გზები შეიძლება და უფრო მეტი ჩართულობა კიდე. აი მაგალითად ჩვენ როდესაც რეკომენდაციები გამოვიმუშავეთ, სამი კონცეპტუალური მიდგომა ჩამოვაყალიბეთ ასე თქვა და ერთ-ერთი იყო ინტერსექტორალურ, ანუ რომ სხვადასხვა სექტორი უნდა ჩაებას, იმიტომ რომ არის ხანდახან არის პრობლემა, რომელსაც მარტო თავრობაც ასე თქვა ვერ, აი მაგალითად როგორი მომენტია, თქვა თუნდაც აი სამეგრელოს სოფლებში, ხო, აი გამყოფის ხაზის სოფლებში არ არის აფთიაქი, ერთშია მარტო აფთიაქი წარმოგიდგენია, ხო, და ამას განიცდის მოსახლეობა, უნდა რომ სოფელში იყოს აფთიაქი. ეხლა ნახეთ, ეხლა აფთიაქის სოფელში გახსნა ეტყობა არ არის ბიზნეს თვალსაზრისით მომგებიან, თორე აქამდე იქნებ, ხო, ამიტომ აქ რაღაცა სხვა ის უნდა მოი თავრობამ და ასე თქვა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იგივე და ბიზნესმა რაღაცა დიდმა სააფთიაქო ქსელმა შეიძლება გააკეთოს ხაზა თუ გამოუყებს საზოგადოებრივ
სექტორში რაღაცა ერთი თუნდაც რაღაც ნახევრად საქველმოქმედო.
მე არ ვამბობ ნახევრად საქველმო, თუნდაც ნუ იქნება საქველმოქმედო.
აი მაგალითად გამართლებელია დოტაციურად შეუძლია ამის გაკეთება ბიზნესმა.
არა, ეგეთი მსხვერპლის არ გვინდა. შეიძლება მეთქე რაღაც ფორმატი, აი მაგალითად აი რაღაც როგორც ახლა საზოგადოებრივ ცენტრებში, ხო, იუსტიციის სახლებში ხო არის იქ თქვა რომ მობილური ისა პროვაიდერების და თქვა საბანკო სერვისების არის შეთავაზებული საზოგადოებრივ სივრცეში, ხო? და კარგი ის არის სიმბიოზი, ასე თქვა. რაღაც ასეთი ტიპის რაღაცა შეიძლება სასოფლო დონეზე, ხა ყველგან შეიძლება ვერ აღშენდეს ეხეთს, მაგრამ არსებულ უკვე ფართობში რაღაცა გამოყოფა, თქვა, ხო, ადგილობრივი მთავრობის მიერ და ასე შემდეგ. ანუ ეხა არ მინდა ამას გამეგზავნოს, მაგრამ აი ესეთი რაღაც მომენტი, ხო, ერთი არის კიდევ რაც ჩვენთვის აა, ყოველ მნიშვნელოვანია რომ კიდევ აი სოფელებზე, თითოეულ სოფელზე ფოკუსირებული მიდგომა, რა, იცით რომ ძალიან ხშირად სამთავრობო ანგარიშებსაც რომ ვკითხულობთ, არის ეგ ის საერთო მონაცემები. თქვათ, 4 სოფელში გარემონტდა, თქვათ, სკოლა, 3 სოფელში ბაღი, 5 სოფელში შეკეთდა ამდენი კილომეტრი გზა და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ ხშევა ისა, რა ქვია, თითოეულ ბევრი რაღაცა გაკეთდა და ალბათ გაკეთდა კიდეც, მაგრამ აი რა არ არის, იცით რომ სად ვიყავით, რა გავაკეთეთ რამდენ ხანში და სად მივდივართ და რამდენ ხანში უნდა კონდეს კიდე იმედი რომ ხო გესმით არა? ამიტომ და თან უნდა იყოს აი ამიტომ ჩვენ სამეგრელოში მოвахერხეთ და გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული სოფლების კატალოგი. ანუ 9 სოფელზე ავხსენეთ აი ძალიან დიდი სოფლის კითხვარი გავაკეთეთ და სხვა შორის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მშვენივრად და გვიპარტნიორა ასე ვთქვათ და ესე იგი ამ სოფლ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებმა ძალიან ხარისხინა შეგვივსეს ეს კითხვარები და ანუ გვაქვს როგორი მონაცემი რომ აი თითოეულ სოფელზე არის თუ არა სკოლა, როგორ ამ მდგომარეობაში გზარამ მდგომარეობაშია, რა არის სასოფლო სამეურნეო კულტურების ძირთად შემოსავლების აიდან არის და
ისმენ ახლადაა ეს ინფორმაცია სახელმწიფოს თავად არ უნდა ჰქონდეს გამზადებული და სტრუქტურირებული.
Ну, იდეაში უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, და ეხლა კარგია რომ გაეროს ინიციატივა გამოაცხადა დიდი ესე ვთქვათ ხა კონკურსი და მიდის რომ 116 სოფელივე უნდა იკვლიოს, ესე ვთქვათ, ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი ამ კვლევის მიდგომაშიც ერთი არ უნდა იყოს მხარე სადაც განზოგადებულია ეს რაღაცა, მაგრამ უნდა უნდა იყოს, რომ სათითაო სოფლამდე უნდა მივიდეთ, ხო? როდესღაც ხომ უნდა მივიდეთ სოფლის განვითარებამდე. ამიტომ ახლა ჩვენ ვერ ვახსრებთ თვითონ კიდე რა მომენტს, რომ თვითონ თემების შიდა ძალები რა არის შიდა განვითარების, ხო? აი ამაზეც. თითქმის არც ერთ სოფელში არ არის ადგილობრივი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ან საინიციატივო ჯგუფი, ან ახალგაზრდული, ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ახლა ძალიან ძნელია, რომ ახლა რაღაცნაირად ინიციირება მოახდინო და იქ შეიქმნას და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც აი ჩვენ რო ვთქვით, კიდე ერთი მიდგომა არის, ჩემი აზრით, აი ინტეგრაცია, აი მეინსტრიმი, ჩართვა, აი მაგალითად თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გვინდა რომ ვთხოვოთ ესეთ რაღაცა, რომ აი მათ თუ აქვს მიმდინარე პროექტი, აი თქვა ხსნიან რაღაცა ქსელს აკეთებენ, თქვა ახალგაზრდა რაღაც, თქვა
მეცნიერების,
ხო? აი აუცილებლად გაითვალისწინო და გამყოფი ხაზი და სოფლიდანაც, ხო, ანა გალელი ახალგაზრდა ჩართოს. აქაც კიდე იკვეთება ჩვენ ვერ მოხერხეთ მეერე, იმაზე ლაპარაკი, აი ახალგაზრდობა, ხო, რამდენად მისაწვდომია მათთვის უმაღლესი განათლება და მეერე რა ხდება, ხო? აი ახლა თქვა არის გარკვეული პროგრამები რომ გალელებისთვის, ესე იგი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა, ასე თქვა რაღაც, ხო, მოკეთ ფართოვდება ეს ხელმისაწვდომობა, მაგრამ მე ის რო ბრუნდება იქ, ის პასპორტი არ არის აღიარებული, მოკეთ ვერ იწყებს მუშაობას, მაგრამ აქაც მოსაფიქრებელია ეს რაღაცა გარკვეული ღონისძიებები, რომ როგორ შეიძლება აი ამ ახალგაზრდების, ხო, ყველაზე ისეთი აქტიური დინამიური ნაწილია, ხო? ახალგაზრდა რომელიც მოდის იწყებს განათლებას, აი როგორ შეიძლება თავისივე საკუთარი სოფლის თემის განვითარებისთვის ეს რესურსი გამოვიყენოთ, გესმით, რაღაცა ქსელი, რომელიც
ხო,
ასევე კიდე
ძალიან არ მინდა ისე დავასრულოთ 2-3 წუთი რჩება სულ რომ არ ვთქვა რითი ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლად მცხოვრები ადამიანისთვის საინფორმაციო წყარო რა არის
ხო
იმიტომ რომ ეს ამით ცხოვრა ამით ექმნება მას წარმოდგენა იმაზე რა ხდება გარშემო აი ამაზე მინდა რომ ორი სიტყვით
ესე იგი ძირითადად არის იკვეთებ რომ მაინც ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის ტელევიზია აქეთა და სასიამოვნოა რომ გალშიც 100% ამბობთ ნუ ყველა მონაწილე ამბობს რომ ქართულ არხებს უყურებს ანუ ქართულ არხებს სრულიად მისაწვდომია მაგრამ თქვენ იცით რომ თავისთავად ვერ ხედავს ამ ქართულ არხებში ძალიან შეიძლება რომ მათზე რაღაცა სიუჟეტი იყოს აი ეგეთი სიტყვა რომ ხო შეიძლება კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა სიუჟეტი იყოს გესმით და აუცილებელი არ არის ხა ეს რაღაც ისეთი პათოსი და აი რაღაცა ჩაულებრივი ადამიანური რაღაც სიუჟეტებიც ხო შეიძლება ანუ ესე იგი, აი ესენი ვერ ხედავ. არის კიდე რა საინტერესო რაღაცა, იცით რომ თვითონ ზუგდიდში მცხოვრები, აი ერთ-ერთმა სვათაშორის კვლევის კვლევაში ჩართულმა პარტნიორმა გაგვიზიარა, რომ მისთვისაც კი სიურპრიზი იყო, როდესაც ესეთ კითხვას იყო, რომ ვისგან ზუგდიდელ მოსახლეობას ვეკითხებოდით, ვისგან იგებთ ინფორმაციას ესეთ აფხაზეთის შესახებ. და უმეტესობა პასუხობს კერძო პირისგან, ათესავისგან და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რისი თქმა მინდა, აქაც ესე იგი ძალიან ცოტა ვიცით, ასე ვთქვათ, აი მის შეს, ანუ ინფორმაცია რაღაცა მარტო კერძო არხებით მოქმედებს. ამიტომ, ვინც ასე ვთქვათ, ნათესაურ მეგობრულ რაღაცა სოციალურად ახლოს არის, ხო, აფხაზურ ესე ვთქვათ, ხო, აი ხო. მაშინ იმან კიდე რაღაცები იცის, მაგრამ ვინც არა, ფაქტიურად ესეთ რაღაცა საინფორმაციო მწყობრი რაღაცა ნაკადი, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ
ინტერნეტში როგორ არის?
ინტერნეტში სხვადასხვა საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა, ესე ვთქვათ, ინტერნეტის წვდომის, ხო. ამიტომ ეს კიდე ცალკე დამატებით გვინდა შევისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოაქვს ახალი შესაძლებლობები, ხო? აი მაგალითად, ეხლა აი თუ ახალგაზრდების განათლების თვალსაზრისით, ხო? ერთია რო კი მე ვთქვათ, არის ახლა პროგრამები, რომელიც
40 წამი. ბოდიში.
ხო.
სპორტსმენები გახდა.
მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, ვთქვათ, აი რომ მოყვავს უმაღლეს სასწავლო, მაგრამ ეხლა მნიშვნელოვანია იქ დაკიღა რუსულ ენაზე გადადის სწავლება და ქართველი ბავშვებისთვის არის ძალიან რთული. აი სხვათაშორის ესეთი რაღაცა განაცხადა ერთმა მონაწილემ, რომ სკოლაში არ აქვს წარჩინებული მოსწავლე. რატო? იმიტომ რომ ვერ სწავლობენ. ანუ ხარისხსაც მოქმედებს ეს და ასე შემდეგ. და თანაც პლუს ხა წარჩინებულთაც რო სწავლობდეს, ყველა აღნიშნავს ეს გაგრაშიც და გალშიც რომ არის საბჭოთა ყაიდის სწავლება, ხო? ანუ შინაარსი რა არის ამ კურიკულუმის კიდე ეს კიდე ცალკე საკითხია. ამიტომ ესენი რომ მოწყვეტილი არიყვნენ, ხო შეიძლება რაღაცა ონლაინ პლატფორმის მოფიქრება, რომ ისინი თანდათანობით ამ ქართულ კურიკულუმსაც გადიოდნენ. განსაკუთრებს სამოქალაქო განათლების საკითხებს, იმიტომ რომ ნუ საერთოდ ამ ტიპის ცოდნა იქ ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი.
სრულის შემთხვევაში წვდომა
შესაძლებელია. ხო, აი სწორედ ამაზე გვინდა, რომ აი ეს ინოვაციური მიდგომა, სექტორებს შორის თანამშრომლობა და რა ვიცი, სოფლის
დაკავშირება და წუხვარ რომ გაწყვეტინებთ. ლელა ხომერიკი იყო ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი ილია უნის მიწაული პროფესორი. დიდი მადლობა, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.